κύριο Ηλία Χατζή, να μας θυμίσει, ας πούμε, στο παρελθόν. Κύριε Χατζή, καλό βράδυ.
Καλησπέρα σας, κύριε Μαλισόβα. Καλησπέρα σας. Τι έχουμε πάλι,
ναι.
Δεν μας φτάνουν όλα αυτά που συμβαίνουν. Ναι.
Όχι, θέλω να ρωτήσω, δεν μας φτάνει τίποτα. Δεν τελειώνει αυτή η χώρα.
Δεν τελειώνουμε με τίποτα. Εδώ σήμερα έχουμε, σήμερα, αύριο έχουμε το εθνικό πένθος. Δύο παλικάρια χάθηκαν.
Τα λέτε εσείς γιατί είστε άνθρωπος.
Είναι και συνάδελφοί μου κιόλας, πώς το λένε.
Υπηρετήσατε κι εσείς.
35 χρόνια.
35 χρόνια.
Πολεμική αεροπορία και σε αυτό το αεροπλάνο που έπεσε.
Και μιλάμε, όπως προανέφερε κύριε Χατζή, για παιδιά το 1.200 ευρώ, έτσι.
1.200 ευρώ και στην ΕΠΟ παίρνω 15.000 το μήνα για να τα πάρει αυτό το παιδί. Σας παρακαλώ, είμαι τόσο πολύ φορτισμένος που δεν ξέρω μην πω και τίποτα. Ναι.
Θα το πω εγώ, δηλαδή όσο κοστίζει το μήνα η αμοιβή του φίλου μου του Ιάκωβου Φιλιππούση μαζί με τις κρατήσεις, να τα πάρει ο αεροπόρος στην πολεμική, πρέπει να κλείσει το χρόνο.
Ένα χρόνο.
Αυτό καταδεικνύει στη χώρα αυτή τι συμβαίνει. Πείτε μου κάτι.
Και εμείς ασχολούμαστε τώρα αν θα γίνει πρωτάθλημα την Κυριακή. Δεν γίνεται πρωτάθλημα την Κυριακή. Τεινάζονται όλα στον αέρα. Ναι. Χρηματοδοτήσεις, τα πάντα.
Θυμίστε μου κάτι. Παλιά στους ορισμούς ή στις σκληρώσεις. Επειδή είστε ένας άνθρωπος του παρελθόντος με γνώση και τιμιότητα. Πώς γινόντουσαν οι κληρώσεις, ήταν καθαρές.
Ναι. Έφερνε το μπαλάκι μέσα σε κάτι κληρωτίδες χειροκίνητες και προτού ακόμα βγει το μπαλάκι από τη Χωάνη,
ναι.
Αυτός που ήταν εκεί, γιατί δεν προσέκανε, ήταν μαζεμένοι 15-20, βγήκε το νούμερο 17. Ποιος ήταν το νούμερο 17? Ήταν ο Χατζής που ήθελε να παίξει η ομάδα.
Α, τόσο αδιάβλητα.
Πάντα. Ό,τι γίνεται στην Ελλάδα είναι αδιάβλητο.
Και πάντα με ευθύνη, λέει, υπάρχει ευθύνη. Ερώτηση, πάμε στο σήμερα, γιατί στην Ελλάδα, όπως έχει πει ο Χαρικλίνη, το μόνο που έχει αλλάξει είναι η ώρα. Δεν αλλάζει κάτι άλλο.
Μάλιστα, ναι.
Έχουμε
σήμερα βλέπουμε από αυτά που διαβάζω, βλέπω, ναι, τραγικά πράγματα.
Ναι, για πείτε μου τώρα, ζητάει ο Ολυμπιακός. Θέλω να σχολείω ότι δεν μας αρέσει αυτός κύριε Μπένετ, γιατί πριν δύο χρόνια μας αδείξει και γιατί κατάγεται από εκεί που κατάγεται ο πρώην διευθυντής του ΠΑΟΚ, ο κύριος Μίχελ.
Ο κύριος Μίχελ, ναι. Ο διευθυντής αυτός που έρχεται σήμερα, που, ναι, θα έρθει να παίξει την Κυριακή, είναι από την ΕΛΙΤ της UEFA. ΕΛΙΤ δεν ζητήσανε.
Ναι, okay, το θέμα μας είναι το σχόλιο σας. Γιατί, αυτό τώρα γιατί γίνεται?
Τι να σας πω εγώ, να σας πω. Ηλίου φαϊνότερο, αν έχει ο Ολυμπιακός κάτι εναντίον του διαιτητή, ότι έχει διαπλοκή με τον Μίχελ, ο οποίος ήταν γενικός αρχηγός, τι ήταν στον ΠΑΟΚ, τότε θα βγάλουν αυτά στον αέρα και να τελειώνει η υπόθεση. Αλλά εμένα μου κάνει όμως εντύπωση η δήλωση του κυρίου Μπαλτάκου. Δεν προλαβαίνουμε να τον αλλάξουμε. Τι δουλειά έχει ο κύριος Μπαλτάκος?
Να ρωτήσω κάτι. Αν δηλαδή ο Κρούσλιακ τα είχε με μία αδερφή ποδοσφαιριστή που έπαιξε στο Ολυμπιακό, εσείς τι γνώρισε στις διακοπές, θα το έλεγε αυτό? Όχι, ρωτώ ρε παιδί. Ο άνθρωπος είναι ωραίο παιδί. Ήρθε να κάνει διακοπές, γνώρισε μια κοπέλα.
Είναι νέος διαιτητής.
Ναι, ρε παιδί,
είναι
όχι.
Καλός διαιτητής.
Ναι, άλλο ρωτάω. Συγγνώμη, για να κλείσουμε. Ήρθε να κάνει διακοπές, γνώρισε μια κοπέλα. Μετά μαθαίνει ότι ο αδερφός της παίζει στο Ολυμπιακό.
Τον αλλάξουμε.
Τον παίκτη ή τον δίτη?
Και τους δυο.
Γελάτε γιατί είναι τραγελαφικά τα πράγματα. Αλλά εγώ ρωτάω κάτι πιο σοβαρό. Αυτό τώρα, αυτό που γίνεται στην Ελλάδα, το μαθαίνει ο ρέφερι, θα το μάθει.
Βέβαια. Με τίποτα θα το μάθει.
Ωραία. Με τι ψυχολογία?
Όχι, θα το μάθει. Το έχει ήδη μάθει.
Ωραία. Ερώτηση. Με τι ψυχολογία θα έρθει ο ελίτ διαιτητής της Ευρώπης να παίξει αυτό το παιχνίδι? Μήπως ασκείται πίεση εν ώψη του αγώνα της Κυριακής?
Βέβαια. οτιδήποτε είναι αυτά είναι ψυχολογικός πόλεμος του διοικητή. Τώρα εξαρτάται από το διοικητή, γιατί δεν ξέρω τον χαρακτήρα του, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Εξαρτάται από τον διαιτητή, από αυτό είναι την προσωπικότητα του διαιτητή και θα κάνει εντός του αγωνιστικού χώρου. Αλλά είναι καθαρά ψυχολογικός πόλεμος αυτός ο οποίος γίνεται σε αυτή τη χρονική στιγμή. Ψυχολογικός πόλεμος, όπως λέγαμε εμείς στο στρατό, είναι η Ελλάδα με την Τουρκία. Γίνεται ψυχολογικός πόλεμος.
Ερώτηση. Εάν αυτός ο διαιτητής πει αύριο, παιδιά, δεν έρχομαι, δεν θέλω. Γιατί εσείς αρχίσατε τον μπούλινγκ. Τι θα γίνει?
Ρωτήστε να πούμε εκεί τις δύο ομάδες που θα βρουν. Δεν θα γίνει ο αγώνας, απλούστατα.
Εντάξει, θα ακολουθήσουν τη Super League 2 που δεν θα έχουμε πρωτάθλημα.
Δεν θα έχουμε πρωτάθλημα. Γιατί περιμένει τώρα εσείς Super League 2 και.
Να.
Δεν θα έχουμε το Σαββατοκύριακο πρωτάθλημα. Το άλλο Σαββατοκύριακο θα έχουμε.
Η ερώτησή μου είναι εξής. Μπορούμε να αφαιρέσουμε το δικαίωμα στον Ολυμπιακό να πιστεύει ότι όντως υπάρχουν κάποιες σχέσεις? Γιατί ο Μίχελ δεν ήταν ένας τυχαίος, ήταν ένας τύπος φίρμα. Να τελειώσω. Είναι φίρμα στη Σλοβακία, έχει επιρροή, μπορεί να το ξέρει και να είναι κολλητός του. Δεν μπορούμε αυτό να το αφαιρέσουμε από τη σκέψη του Ολυμπιακού.
Όχι, βέβαια.
Αλλά πρέπει να το αποδείξει. Πρέπει να το αποδείξει όμως.
Όχι. Και εδώ και ο Λούμπος Μίχελς ήταν από τους καλύτερους διαιτητές που υπήρχαν στην Ευρώπη.
Αυτό δεν λέει τίποτα, γιατί το 1998 έσφαξε την Ελλάδα στο Βουκουρέστι, ήμουν παρόν.
Το 1998 θυμάστε στην Εθνική
Ελπίδων.
Ελπίδων.
Με το Γάντι δεν μας έδωσε σπόροι όλα στην Ισπανία και τον θυμάμαι από τότε. Το χρυσό αγόρι εγώ.
Το Γάντι δεν ήταν, ένα χέρι ήταν.
Λέμε Γάντι τώρα. Άρα λοιπόν, και ο Μίχελ δεν είναι καλό. Γιατί οι διαιτητές έχουν κάποιες στιγμές άτυχες. Εδώ για να κλείσουμε, έχουμε ένα ψυχολογικό πόλεμο, σίγουρο είναι αυτό όπως το λέτε. Και έχουμε...
Ελπίζω αυτός ο ψυχολογικός πόλεμος να μην επηρεάσει το διαιτητή και να αποδώσει τα του κέσσερου στο κέσσερου εντός του αγωνιστικού χώρου.
Ερώτηση. Αν αυτός ο αγώνας ήταν για το Europa League, η UEFA θα επέτρεπε τον Ολυμπιακό ή τον κάθε ΠΑΟΚ Ολυμπιακό να κάνει αυτές τις κρίσεις για το διαιτητή που θα έρθει σε τρεις μέρες?
Πιστεύω ότι δεν θα γινόταν αυτές οι δηλώσεις. Δεν θα γινόταν αυτές οι δηλώσεις.
Μάλιστα.
Γιατί θα είχε άμεσο αντίκτυπο στην UEFA και καλά, φυσικά η UEFA ούτε καν θα ίδρωνε το αυτί της για να αλλάξει το διαιτητή, όπως έκανε τώρα, όπως δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του ΕΠΟ.
Επειδή...
Δεν προλαβαίνω να το αλλάξω.
Ναι, επειδή σε λίγο θα έχω το συνάδελφο Γιώργο Τραπεζδανίδη, του διευθυντή της ΕΤΡΙΑ, και θα μας σχολιάσει τη συνέντευξη στο Γιώργο Μήνου στην ΕΤΡΙΑ. Εσείς λέτε το είπε αυτό γιατί είναι πρόεδρος και πρέπει να κρατάει ισορροπίες, ή γιατί όντως το πίστευε ότι θα μπορούσε να τον αλλάξει?
Ποιος θα τον αλλάξει? Τι δουλειά έχει ο κύριος Μπαλτάκος να αλλάξει τον διαιτητή? Έχει καμιά δουλειά ο κύριος Μπαλτάκος με τον διαιτητή?
Πώς δεν, κάτσε. Συγγνώμη.
Υπάρχει ο κύριος Μπένετ, τον πληρώνουμε 200-500 χιλιάρικα το μήνα, πώς θα τον πληρώνουν, δεν ξέρω.
300
χιλιάρικα το χρόνο. Και επεμβαίνουν στο έργο να το αλλάξουν όπως άλλαξε την άλλη φορά το Σιδηρόπουλο. Δηλαδή τι κάνουμε, δεν αρέσει. Παίζει αύριο Λαμία με το.
Ναι, με το σχηματάρι.
Με το σχηματάρι. Και παίζει ο Χατζής διαιτητής. Και βγαίνει το σχηματάρι και λέει δεν θέλω το Χατζή, θέλω το Μαλισόβα.
Ναι.
Και θα βγει ο Μπαλτάκος και να πει να τον αλλάξουμε.
Ερώτηση. Αφού δεν έχει δουλειά ο πρόεδρος ΕΠΟ, πώς βγήκε προχτές και είπε είχα τηλέφωνα και τα λοιπά και το πέναλτι του Άρη δεν ήταν?
Κατακριτέο. Δεν το συζητάμε. Τι είναι κριτής είναι ο κ. Μπαλτάκος?
Άρα λοιπόν αφού έκανε αυτό, κάνει και αυτό το σημερινό.
Έκανε, γιατί τον δίνουν το δικαίωμα. Και ο κύριος Μπένετ, γιατί ο κύριος Μπαλτάκος πήρε τηλέφωνο τον κύριο Μπένετ από αυτά που διάβασα. Δεν τα ξέρω,
ναι.
Δεν έχω προσωπική άποψη πάνω σε αυτά. Από αυτά που έχω διαβάσει. Πήρε ο κύριος Μπαλτάκος τον Μπένετ τηλέφωνο και τον Μάνταλο, δεν ξέρω τον Σπυρόπουλο ποιον πήρε.
Ναι.
Και ο κύριος Μπένετ τον είπε ότι δεν ήταν πέναλτι. Ποιο δεν ήταν πέναλτι, αυτό που ήταν.
Μεταξύ μας.
Ήταν
πέναλτι αυτό τελικά?
Ποιο?
Του Αθανασιάδη πάνω στον του Άρη, το
τώρα το. Με πάτε εκεί να πούμε. Αυτόφορη διαδικασία ήτανε.
Mm-hmm.
Ξέρετε τι σημαίνει αυτόφορη διαδικασία?
Όχι.
Αυτόφορη διαδικασία, αφού δεν ξέρετε εσείς, θα σας πω εγώ. Συλλαμβάνεται αμέσως και πάει στο Μπουντρούμι.
Και βγαίνει ο κ. Μπαλτάκος και η
ΑΕΚ. Δεν είναι πέναλτι.
Μάλιστα.
Τι δουλειά έχει ο κ. Μπαλτάκος? Ας ασχοληθεί με τα άλλα που την Κυριακή δεν έχουμε πρωτάθλημα στη
Super League 2.
Super League 2, που όλες οι ενώσεις δεν έχουν πρωταθλήματα λόγω των απεινιδωτών και των γιατρών που τα έχουν κάνει μπάχαλο. Να μην επανερχόμαστε πάλι στα ίδια θέματα. Αναβλήθηκαν οι αγώνες του Σαββατοκύριακου στην Καρδίτσα.
Γιατί?
Λόγω απεινιδωτών.
Μισό λεπτό. Κύριε Σωτηρόπουλε, έχετε κανένα ξάδερφο που φέρνει ιατρικά όργανα να φύγουμε από τη δημοσιογραφία, να ανοίξουμε μαγαζί για να οικονομήσουμε? Τώρα όλοι οι απεινιδωτές δεν θέλουν. Πάλι άτυχη, πάλι λάθος δουλειά. Πώς λέγεται, κύριε? Υπορική ιατρική. Δεν με νοιάζει πώς λέγεται, κύριε Φιλτσάκο. Δεν έχω μαγαζί να φύγω από τη δημοσιογραφία να πάρω κανένα φράγκο. Πόσοι απεινιδωτές στην Ελλάδα χρειάζονται τώρα?
Ξέρω πώς χρειάζονται. Εγώ ξέρω 2000. Για την Καρδίτσα. Για την Καρδίτσα, η ΕΠΤ Καρδίτσα με 15 απεινιδωτές,
ναι,
έλυνε το πρόβλημά τη όλο.
Και δεν έχει.
15 απεινιδωτές είναι ένα μήνα του κυρίου Φιλιππούση.
Και του κυρίου Μπάρτζη.
Δεν ξέρω, τώρα εσείς ξέρετε περισσότερο.
Και του κυρίου Τριανταφύλου, διευθύντη επικοινωνίας. Και του κυρίου. Ποιο άλλο στο λογιστήριο? Μια χαρά αμείβονται. Λοιπόν, ερώτηση τελευταία. Η διαιτησία αργοπεθαίνει και με αυτά που γίνονται.
Έχει πεθάνει η διαιτησία.
Αλλά δεν τη το έχουν πει.
Ναι, και εμείς τώρα σας λέω που μου δίνετε ευκαιρία.
Ναι, να κλείσουμε, κυρία Χατζή. Ναι,
σας δίνω. Στην Καρδίτσα κάνουμε μια ίστατη προσπάθεια. Ξαναδημιουργείται ο σύνδεσμος, γιατί ο σύνδεσμος υπήρχε. Αλλά τώρα με την συγκατάθεση και τη ΣΕΠΣ, γιατί είδαν και αυτοί ότι δεν πάει άλλο, και με τη συγκατάθεση της ΣΕΠΣ ενεργοποιείται ξανά ο σύνδεσμος και θα έχουμε και ενεργεία διαιτητές στο σύνδεσμο. Μετά από 10 μέρες που θα γίνουν εκλογές για συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου.
Συγγνώμη, ευχαριστώ, Άγγελε. Πώς όλα μαζί, να κοιτάω το μήνυμα. Άφησα, κλείσω το μικρόφωνο, κύριε. Σε ευχαριστώ, κύριε. Σε ευχαριστώ, κύριε Φιλτσάκο. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, ρωτάει, κύριε Χατζή, ένας ακροτής που μάλλον ήταν τερματοφύλακας μικρός. Λέει, ρωτήστε τον κύριο Χατζή να πει στον κόσμο τι σημαίνει μικρή περιοχή όσον αφορά το τι γίνεται στη μικρή περιοχή.
Στη μικρή περιοχή είναι ότι εκεί όταν ο τερματοφύλακας είναι κάτοχος της μπάλας, είναι κάτοχος της σφαίρας, όπως θέλετε πέστε το, δεν μπορεί να τον μαρκάρεις. Αλλά και μέσα στη μικρή περιοχή, γιατί κάνουν λάθος, οπωσδήποτε ο επιθετικός έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει την μπάλα και από τον τερματοφύλακα, αρκεί να μην του κάνει φάουλ. Αλλά όταν γίνει κάτοχος της μπάλας
ο τερματοφύλακας,
δεν μπορείς να τον μαρκάρεις.
Γι' αυτό και εγώ μάζευα την μπάλα πριν με μαρκάρουν. Αλλά οι τερματοφύλακες έχουν.
Είσαι στον τερματοφύλακα
κι εσύ. 30 χρόνια. Αλλά οι τερματοφύλακες.
Ναι, στην Καρδίτσα, σε ποια ομάδα
έπαιξα στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, έφυγα μικρός από την Κρασία. Η ερώτηση είναι εξής. Μας μάθαιναν εμάς οι προπονητές τερματοφυλάκων ότι για να μην σας χτυπήσουν επιθετικοί, όταν κάνατε έξοδο, να προτάσετε το γόνατό σας, πότε φοβάται ο επιτιθέμενος και καθαρίζεται εσείς. Οπότε μια κακή συνήθεια, έτσι δεν έκανε ο Αθανασιάδης τώρα?
Ο Αθανασιάδης πήγε να τον κόψει το κεφάλι.
Όχι, εγώ δεν τα έκανα αυτά. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
Να είστε καλά.
Καλό κουράγιο, καλό κουράγιο. Ευχαριστώ τον κύριο Ηλία Χατζή από την Καρδίτσα.